estamos a miércoles, esta música que nos acompaña cada semana, cada miércoles, para ponernos en contacto con Xarela, cos profesionais que forman parte de Xarela, cos usuarios que forman parte de Xarela e coas familias que tamén forman parte de Xarela. Lembrades que a semana pasada recibíamos a dous veciños de aquí da Estrada, de Callobre concretamente, que un Isaías é usuario de Xarela del Dai uns anos, que sufriu un accidente de tráfico, e o outro, o pai, pues veo aquí a falar desde o punto de vista da familia e tamén desde o punto de vista da directiva, que forma parte da dirección de Xarela. Bueno, pues hoxe vamos a falar con Fefa Rodríguez. Fefa é a parella de Jesús. Jesús estuvo aquí con nós tamén nos estudios da Radio Estrada hai un tempo, para falarnos da súa experiencia. Contounos, non sei se lembrades, que el sufriu un accidente. O accidente vamos a poñer entre aspas porque foi a verdade que, tal como non lo contou, pois unha imprudencia total do conductor dun coche que o levou por diante cando ele iba en bicicleta, non? Bueno, hoxe, mércores, 14 de outubro, é o día no que Jesús volve á actividade do Servizo de Mellora e Mantemento de Autonomía Persoal e Inclusión Social que ten en marcha Xarela. Volve hoxe despois de 7 meses, despois de que alán en marzo se paralizara todo. Para explicarlo de forma resumida, podemos decir que este servizo naceu o pasado ano en Xarela para darlle cabida a persoas que remataron o proceso de rehabilitación. Este programa busca manter e mellorar capacidades, pero unha das claves é que non son terapias individuais, vale? Senón que trátase de favorecer a realización de actividades nun entorno comunitario e en compañía de outras persoas para reforzar tamén as relacións sociais. Esas actividades son variadas e procuran poñerse en relación coas posibilidades de cada un, non? Do seu entorno e dos seus recursos. Xa falamos deste servizo tamén, antes de parar polo confinamento. E hoxe, como vos digo, queremos ver como este servizo axuda ao benestar de persoas con DCA, como é o caso de Jesús. Temos con nós, repito, a Fefa, súa parella, que atemos o teléfono. Fefa, moi bo día.
Hola. Bo día.
¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Que tal, Fefa, como bueno, estás?
Pois tirandillo.
Tirandillo. Sí. Bueno, oxe, acompáñanos pues, para falar deste regreso de Jesús e de outras cousas, non? Ti eres a súa parella, el ten DCA, despois de 7 meses oxe volve a actividade, a toparse cos amigos de Xarela, cos profesionais que traballan con él. Como está afrontando Jesús esta volta ao cole? Como lle vai?
Pois pues, moi contento, contentísimo, sí. Sí. Porque, claro, esta situación limítanos pues, a estar moito solos, claro. El solo conmigo, porque aparte, claro, hai complicación de xente con problemas, entonces, claro, está con un neno con zapatos novos, sinceramente, contentísimo.
Qué sí. Ben, qué ben, a volta ao cole. Sí. Oye, antes de continuar, eu dixen antes na presentación que Jesús sufriu un accidente. O de accidente, non sei se é a palabra adecuada. Contanos como foi aquelo.
Si, foi unha, bueno, foi un atropello.
Exactamente.
Aí colleu nun coche, iba en bicicleta facendo deporte. Era un gran deportista, un ciclista, tanto por aficionado como directivo. Colleu nun coche de frente.
Pero o coche creo que, bueno, estaba facendo...
Abandonou unos. Si, sí, non dou auxilio, gracias a outra persona que chegou e chamou a ambulancia. Sí.
Bueno, insisto neste tema porque tamén hai unhas semanas aquí na Estrada produciuse un accidente de características parecidas, unha señora de 90 e pico anos tamén, que un coche a levou por diante e ali a deixou tirada e a muller, pues, bueno, pues, imagínate, con 90 e pico anos. Bueno, volvemos ao tema. Contanos, Fefa, recórdanos cales son as secuelas que ten Jesús e como isto condiciona tanto a súa vida como a vida familiar, non? Tanto eso, pois, a vos como a él. Cales son as súas secuelas?
Digamos que as secuelas son todas físicas, ten poucas. Digamos que son secuelas invisibles, que a veces son as peores. Pois a secuela máis grande que lle quedou pois é unha falta de iniciativa. El non fai nada, se non ten falta de motor. É dicir, non fai nada se non lle axuda, se non lle dís, se non eres o motor dele. Uh-huh. Entón, tens que, pues, desde decir, levántate, desayuna, pues todas esas cosas, después vaino facendo él con axuda miña, pero sí, todo. Necesito unha persona, pues, para que sea un motor.
Que o motive, non?
O motor, digamos, sí. Sí, ese sí, motor, sí. Pues, quedou dañado, e si non o traballamos, cada vez hai menos, por suposto. Tens que continuamente estar traballando, pues, hai que desayunar, hai que todo, todo. Lavarse, andar, e pelear, porque, claro, él cada vez quere facer menos cousas. Mm. Entón, é eso, pues, é o motor que me cambiou a vida, pues, por completo, desde, pues, deixar de traballar, hasta estar as 24 horas do día pendiente de unha persona, de un home, que era un home que levaba toda unha casa, toda unha vida, e pasou a ser un necesitado de todo.
Carai, cantos anos
ten... Moitas palabras, é que é moi difícil, de decir así no momento que che cambiou a vida, pois cambiou nos os fillos, a dous fillos, que todo.
Sí, sí,
todo.
Cantos anos, pasas, pues, cantos anos ten Jesús, Cefa?
Jesús fixo ahora 65 anos.
65 anos. Agora debería estar pensando na xubilación e esas
sí,
cousas,
pues,
non?
Sí, xa estaba casi jubilado. Xa, sí, eu traballaba, tuve que deixar o traballo, por suposto, porque meter unha persona e xa... Sí. Uh-huh. Pois os fillos, pois que lle pasaron aos fillos? Moitas cousas. A súa filla, pois, empezou este ano unha carreira cando de empezar fai dous anos, pero tampouco nin estaba psicológicamente, nin eu, Bueno, pois un atraso, que ahora estamos quizá empezando pois a decir isto é o que hai que seguir adiante.
Claro.
Sí.
Estabas empezando a retomar de alguna forma, bueno, a filla, por exemplo, acaba de decir, a retomar un poquinho aquel parón, non, que produciu esta historia.
Sí, sí. Tens que decir isto é o que hai, temos que seguir con isto. Sí.
Dicíamos antes, Cefa, que o servizo de mantemento e mellora que ten en marcha a Xarela desde o pasado ano naceu pensando nas persoas que xa pasaron por rehabilitación, non? O que promove é, a través de actividades, distintas actividades deportivas, culturais, facer uso das capacidades que se adquiriron nesa rehabilitación, non? E establecer tamén ao mesmo tempo relacións persoais con outras xentes. Contanos como estaba Jesús antes de comenzar neste novo servizo de Xarela. Como era? Logo, entre ese momento da rehabilitación e poñerse con este servizo de mantemento.
Pois como estaba? Pois sí, pois moito máis parado. Xa non foi solo para ele, incluso para nós. É que terminas, non sei como explicar, mira, tes unha rehabilitación, Suso empezou, pois, tendo que aprender a falar, a leer, a comer, a facer todo de cero.
Uh-huh.
Entón, hai unha rehabilitación, que nos fixémola en Pontevedra, e despois mandante pa casa, claro, sin saber como tens que actuar, sin nada. Isto, pois, foi a vida, a Xarela foi, pois, un pouco de independencia, un pouco de relación con xente, pero se non terminas non tendo relación, pois, pa él, foi a vida decirlle que hai algo, que se pode vivir con algo así, aprenden, pues, a ser máis independientes, e a min a saber como teño que enfrentarme, claro, non facer yo todo, axudarlle, pero é unha axuda impresionante a que están facendo un traballo que é un pouco desconocido, pero moi, moi bo.
Hmm. Sí. A miña seguinte pregunta era por aí, non? Que lle aportou e que vos aportou este servizo?
Ui, a min personalmente, pues, moito. A él moito, porque ten uns amigos, ten unhas salidas, fala con alguien, porque, claro, estas secuelas fan que os outros amigos, claro, un día veñen, outro tamén, pero non teñen conversación, non ten trato, entonces ten outro tipo de amigos, que son os que teñen as súas secuelas.
Mm.
Entonces, as familias, pues, partimos de cero, non sabemos que facer.
Claro.
Entonces, claro, eles axudanche a decir, bueno, pues hai que empezar por aí. Eu estaba nun hueco sin salida cando eles me axudaron, claro, a saber, pues mira, podemos chegar a facer unha vida, entre comillas, non normal, pero distinta, pero bueno, un pouco mellor.
Hmm. Sí. A nivel persoal, teu, Cefa, este servizo a ti tamén che aporta cousas. Supoño que, non sei, bueno, pregúntoche, retomaches algo da túa vida? Non digo traballo, pero a mellor relacións de amizade ou algo, ou tes un tempo tamén para ti, ou como é?
Non teño tempo. Teño tempo pa él. Ahora mismo, pois mira, desde que foi a pandemia, pois é o primer día que estou, estas tres horas que está, estou libre.
Carai.
teño tempo para el si solo. Aparte, claro, é que non hai outra cousa, el necesita que tides que estar con él. Estas tres horas, pois sí, incluso é que retomas novas amistades que conoces ali e te entenden, porque os outra xente tampouco te entende moito.
Claro, claro, claro.
Porque o que falaba son secuelas un pouco invisibles, velo físicamente moi ben, entonces a xente dixe que ben está. Solo se entende a xente que ten este problema.
Claro.
É así.
Sí, sí, como decíamos antes, Fefa, 7 meses de este parón, xa nos contaxe que Jesús botaba moito de menos volver a Sarela,
sí,
non?
Sí, 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 moitísimo, sí. Pois estaba contentísimo, vamos.
Ou
xa máis onte, xa, é que xa foi unha semana, cos a ver que iba a empezar, xa él parece que colleu como forza, sí, sí, sí.
Joder, que ben, eh? Sí. Que ben, que ben, que ben. Sí. Que ben. A verdade é que todo este tempo estános contando por aquí, bueno, contanos a xente de Sarela, contanos os usuarios, por exemplo, Isaías, que estivo con nosa semana pasada, tamén nos contaba o regreso e o de volver a ver os compañeiros e todo isto, e bueno, e estar con profesionais, non? E ter actividade, porque claro, 7 meses é moito tempo nunha situación así, non? Nunha situación de que pasámonos 2 meses de confinamento e despois, sí. Claro, tens que estar continuamente, constantemente con él, claro.
Sí, 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 continuamente.
¿Cómo,
decirle que, sí.
¿Cómo viviu él esos 7 meses?
A ver, él non nos vive tan mal porque él, si non o quitas dun sitio, se non lle exiges, adáctase, porque non, el si fai é par, si o obligas, enténdesme.
Sí, sí, sí.
Como non ten iniciativa, e se está na casa, está comigo, está ben. Que pasa que notas que queda, que vai para atrás.
Claro, esa era a que te iba a preguntar. Hai pasos para atrás, non?
Exacto, claro. Vai para atrás. Porque non é o mismo, ves? Pois hoxe xa saleu, xa anduvo. Aquí eu teño que dicir, temos que andar, aunque sea pola casa, por fora. É difícil, el foi moito para atrás. Incluso no falar, vocabulario, no seu vocabulario. En todo, sí.
Sí, 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 sí. Bueno, podemos entender logo esa ansia del por volver estes días, ¿no? Por estar de novo aí.
Sí, sí, sí.
Claro, claro. Bueno, ¿cantas veces vai este servizo? Que vai unha vez a
semana? Pues mira, ahora antes iba 3 días, ahora irá 2, porque o terceiro era piscina, eso ainda non poderon abrirlo.
Ah,
sí.
Vale.
Ahora irá o lunes e máis os mércores.
Moi ben, moi ben. Pues,
esperemos que non cerren.
Sí, esperemos que vaya todo ben, non?
Sí, esperemos eso, sí.
Por suposto. Bueno, pues estamos falando do Servizo de Mellora e Mantemento da Autonomía Persoal e Inclusión Social que ten en marcha dende hai un ano Sarela, nas súas instalacións que está destinado ás persoas con DCA que pasaron ese proceso de rehabilitación, pero aínda quedan cousiñas por traballar e por mellorar e mellorar sobre todo a calidade de vida de les mesmos e das súas familias, como nos estás a contar, Fefa. Non sei se queres engadirte algunha cousiña máis. Sí.
Pois penso que é todo máis ou menos, non sei, que necesitábamos pois ter máis axuda, máis visibilidade quizá. Para que, porque non hai nada, se non tes estes centros, pois nós vivimos nun pobo que en Cesures e non tes absolutamente nada. Non hai, se non faz, que non hai nada, nin archivos, danche de alta nunha seguridade social e aí te mandan para casa cunha persona que non tes nada.
E búscate a vida,
absolutamente.
¿No?
Sí, e búscate a vida, sí. Sí, sí.
Algo no que coincide tamén todos, ¿eh? Todos os usuarios de Sarela falades da falta de información ou falta de...
Es que non tens ninguna, eu, porque hubo un gran profesional no hospital, que é un Anxo, Miguel Anxo, que é un psicólogo, que é o que te enfoca estas cousas, que se non coincides con el, pues non sabes que facer, porque
claro.
É moi difícil.
Claro.
Pasar dunha vida, como podes ter tío, e calquer ben con traballos, dous traballando, con dous fillos estudiando, de repente, pues non podes cortar, ¿sí? E tens que empezar de cero, outra vida distinta, moi difícil. Non só para él, sino para a familia toda.
Bueno, pois pues mira, é o momento de recordar aos nosos ointes onde está Sarela. Esta asociación está na rúa Pedro Cabezas, en Santiago de Compostela, e o teléfono de contacto, por si alguén o necesita, quere poñerse en contacto con eles, pedir información, é o 981-57-70-37. Repito, 981-57-70-37. Pois, Fefa, dalle saúdos e recordos nosos a Jesús. Cando vexas, cando veña do...
Ahora, cando vai a buscar a 1:15, que sale.
Perfecto.
Pues están terapia, sí.
Dille que, claro. Que nada, que saludos, que teña moito ánimo para seguir traballando. Para ti, pues para ti igualmente,
Fafa. Vale, pues moitas gracias por esta visibilidad que estades facendo destes temas.
Encantados, gracias a ti. Bo día.
Gracias.
Chao, chao.
Vale, bo día igualmente. Chao, chao.